مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نامه بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning so'nggi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, Islom dunyosida masjidning ahamiyati va uning bugungi dunyoda o'ynaydigan rolini e'tiborga olgan holda Masjid Ishq va Imon maskani unvoni ostidagi dasturimiz davomida oyatlar va Islom dinining buyuk payg'ambari sallallohu alayhi va alihi vasallam va pok imomlar alayhim salomlarning siyratlari va rivoyatlariga asoslanib masjidning turli va xilma-xil vazifa va roli haqida suhbatlashdik va muhim ma'lumotlar oldik. Masjid islomiy andisha va madaniyatida hamisha muqaddas mavqega egadir. Bu muqaddas makon Xudovand oshiqlarining makoni bo'lishi zimnida eng siyosiy va qarorlarni qabul qilish va hatto harbiy maslahatlashuvlar ham ushbu makonda o'tkazilgan. Shuningdek, masjid islomiy madaniyat, hunari va madaniyatining merosxo'ri va hamda ijtimoiy ishlarda xalqning birlashishlari va ularning hamkorliklari hamda vahdat keltiruvchi markaz sanaladi. Masjid Xudoning uyi va Alloh taolo dargohiga to'at ibodat qilish va bandalikni bajo keltirish makoni hisoblanadi. Shuningdek, bu dasturda dunyoning muhim bo'lgan ayrim buyuk masjidlari bilan ham oshno bo'ldik. Masihiylar kaliso, yahudiylar sinagoga, ibodatxonasi va zardo'shtlar otashkadani o'zlarining to'at ibodat qilish makoni etib qaror berishgan. Ammo islom dini ilohiy eng oxirgi va eng komil din unvonida insoniyatni rahbarlik qilish va hidoyat etishni o'z zimmasiga olib, masjidni musulmonlarning to'at ibodat qilishlari uchun bir markaz unvonida qaror berdi. Masjid deb o'ziga xos tarzda nom qo'yishning sababi shundan iboratdir kim, Alloh taolo barobarida tavozu etish va sajda qilish makoni hisoblanadi. Namoz ko'p ko'rsatmalar berilgan eng muhim islomiy to'at ibodat qilish sanaladi va namozni bajo keltirish o'rtasida sajda qilish maxsus ahamiyatni kasb etadi. Sajda qilmoq va yerga o'tirib bo'ysunmoq va nihoyat Xudoning kibriyosi va azamati barobarida tavozu etish va to'at ibodat qilish darajasi va yagona yaratuvchining barobarida barcha mavjudotlarning tabiiy barqarorligining zuhur topishi sanaladi. Masjid diniy madaniyatda Baytulloh va Xudoning uyi unvonida qabul qilingan. Osmon va yerdan boshlab borlikning barcha narsalari Xudonikidir. Ammo Xudo insonlar ushbu makonning ahamiyatini dark etishlari va u yerda to'planib ilohiy rahmat va barakotdan bahramand bo'lishlari uchun bir moddiy makondan boshqa narsa bo'lmagan masjidni o'zining uyi deb atadi. Shuning uchun inson masjidda Xudoga o'zini yaqinroq his etadi.
یر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیان مکان
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
علم و ادب اولوغلاری بشیگه Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid, ishq va iymon maskani dasturining oxirgi sonini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com. Muhammad Mustafa Rasuli محمد مصطفى حبيبي الله محمد مصطفى حبيبي الله بنامي وشد نازل بدنيا كتابي آخرا نظام الله كتابي آخرا نظام الله حسب ربي جل Azizlar, dasturimiz davom etadi. Ayrim masjidlar katta va oliy mavqega egadir. Chunonchi bir rivoyatda keltirishlariga ko'ra, masjidlarning eng afzali bu Baytul Haromdir va undan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam masjidi va keyin esa Kufa masjidi, keyin Masjidul Aqso har bir shaharning jami masjidlari va undan keyin mahalla masjidi va bozor masjidi turadi. Masjidul Haromning ahamiyati jiddiydir va musulmonlar o'z namozlarini ushbu masjid va Xudoning uyiga qarab bajo keltirishiga vazifadordirlar. Chunonchi Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi vasallam shunday marhamat qiladilar. Odamning uyda o'qigan namozi bir namoz mizoni bilan tengdir va mahalla masjidida o'qilgan namoz 25 namoz, jami masjidida bajo keltirgan namoz 500 namoz bilan va Masjidul Aqsoda o'qilgan namoz 50 ming namoz bilan teng va mening masjidimda o'qilgan namoz esa 50 ming namoz bilan ва Масҷидул Харомда ба ҷо келтирган намоз 100 000 намоз билан тенг келади. Масҷид қанчаги мусулмонларнинг бирлиги ва ваҳдатини устувор этса ва жамиятнинг барча қатламларини ўзига қамраб олса, шунча Аллоҳ таолонинг истахоишига яқинлашади. Турли масабларга ergashadigan odamlarning bir masjidda huzur topishlari, mazhabiy va e'tiqodiy ixtiloflar musulmonlarning yagona safda turishlarini parokandalik va tafriqaga sololmaganidan dalolat beradi. Masjid Parvardigor bandalarining huzur topishlari mahalli bo'lishiga qo'shimcha eng muhim siyosiy va inqilobiy qarorlarni qabul qilish, hatto harbiy maslahatlashuvlar ana shu makonda amalga oshirilgan. Shuningdek, masjid musulmonlarning yig'ilish mahalli hamda musulmon millatining vahdati, birdamligi va hamjihatligining shukuhli tajalligohidir. Bu vahdat har bir jamiyatning boqiy va sog'lom qolishining asosiy ehtiyoji sanaladi. Masjidda ayol va erkak, kichik va katta, turli saliqa va afkorga ega kishilar bir joyda to'planishadi. Birdamlik va hamjihatlik bilan yelkama-yelka turib namoz manosiklarini bajo keltirishadi. Shuning uchun masjidning muhim vazifalaridan biri islomiy jamiyatda birdamlik, hamjihatlik va ittifoqni barqaror etish va mustahkamlashdan iborat. Bugungi kunda ham islomiy umma dushmanlari bilan qarshi kurash olib borishni maqsad qilgan kishilar kurash olib borish yo'l-yurqi unvonida islomiy mazhablar o'rtasida vahdatni barqaror etish payida bo'lishadi va shia va sunni mazhabdagi musulmonlarning o'rtasida vahdat va birdamlikni mustahkamlash haqida o'ylashadi. Bu tafakkurning yaqqol namunasini Oyatulloh Muso Sadr tafakkurida mushohida etish mumkin. Bu buzurgvor olim milodiy 1987-yilda o'g'irlandi. Hozirgacha bu olim haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Bu olim nafaqat musulmonlarning vahdati, balki Ibrohimiy barcha dinlarning vahdati tarafdori edi. Shuning uchun nafaqat sunni va shia mazhabida, balki kalisolarda ham huzur topib, yakshanba kunining mavizalarini bajo keltirardi. Bu olim Lubnonda huzur topganida ko'pincha qurbon va fitr bayramlari kabi munosabatlarda ahli sunni musulmonlari masjidga borib, shia ahli va sunni musulmonlari o'rtasida ixtilof yo'qligini ko'rsatish uchun jamoat namozini bajo keltirardi. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning so'nggi sonini tingladingiz. Mazkur dasturimiz diqqat e'tiboringizni jalb etdi degan umiddamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.